Þú getur ekki hugsað þér að fara með kvæðið aftur. Núna þú ert nú búin að svona rifjað upp með því að...
Fyrir hljóðnefann.
Já, fyrir hljóðnefann. Hann gerir ekkert. við getum líka hlustað á þetta fyrst. Ef við gera
nei. Það? Nei, mér alveg sama. Það einbúa kvæði, viðlag fagúrt garlaði fuglinn sá, forðum tíð í lundi, listamaður lengi sér að lundi. Eins og tvö maðurinn einu sinni, útgekk hann frá klustur sinni, lund er sagt hann fyrir sér finni, fjaðra veifin satt þar á, fagúrt garlaði fuglinn sá. Söngan upp í sá björkinni, sagt í þessum lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Við sjálfan sigan svor ég rinna, sen mun mál til húsa minna. Dagurinn mun loksins linna, listir mig nú heima gá, fagurt garði fuglinn sá. Ég hinkraði vegna hljóða þinna helst í þessum lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Hlýt ég á mig nú hérðan pakka og heim til minna byggða flakka. Skemmtuninn að þér ég þakka þýrlega sem vera má, fagurt garlaði fuglinn sá. Þó beðið hafið býsnaskakka af beðinni hér í lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Sofandi var hann samt þó vekti, sáum borg og staðarins lekti, horki húsni halda þekti, honum mjög í brúnir brá, fagurt garlaði fuglinn sá. Hann var þá sem hvern mann hrekti, hrumur af ellu og stundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Könnuðu steyfi karlinn hinir, kólnaðir vorans allir vinir, dauðir bæði dætur og sinir, dapur eitt stóð eftir þá, fagurt garlaði fuglinn sá. Hans voru kraftar líkamans leyni sem líklegt þykja mundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Að ferðum sínum forðum sagði og fuglinu þeim sem aldrei þagði, en ég þarfi þeirra lagði, ætlaði háttum heima ná, fagurt galaði fuglinn sá. Dapur niður dattabragði, dauður frágan mundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Þeir fóra skoði fornar bækur, fannst þar inni eitt sá kækur. Horfið hefði hamingju tækur, hartnær þúsund árum frá, fagurt garlaði fuglinn sá. Varla vonan væri sprækur, var honum þarf á blundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Ekki var þá eftir parið, af honum nema moldarbarið, efnið er nú yfir farið, útskýringin stendur hjá, fagurt garði fuglinn sá. Sönglist vorri svo er varið sælunar í lundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Þúsund ára þinn er hagur, þar finnst ekki lengur en dagur. Englar söngurinn undra fagur og sveitir skvöldsbörnum hjá, fagurt garlaði fuglinn sá. Upp í nöskal bágur bragur, bíðina bóðin af sónarsundi, listamaðurinn lengi sér þar undi. Hindi 10. janúar er nefndur Páll Einbúi, hvort það nú þessi maður er mér ókunnugtum.